Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับมิมี่ในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะหลายๆครั้งที่เราพูดถึงเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็จะมักมีแต่ความเป็นห่วงนะคะถึงอนาคตของเด็กไทยเรานะคะในเรื่องของระบบการศึกษาแล้วก็เมื่อเทียบกับต่างประเทศด้วยด้วยปัจจัยทางสังคมหลายอย่างค่ะที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆที่การเรียนปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอหรือยังไม่ตอบโจทย์ซะทีเดียวนะคะการเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยก็ต้องหันมาใส่ใจลูกมากขึ้นด้วยค่ะใน Tech Sauce Podcast วันนี้เราจะมาคุยกับคุณวันนีจิรวนนท์ Ross Founding Director ของโรงเรียน Concordian International School นะคะกับอนาคตการศึกษาไทยว่าประเทศไทยเนี่ยต้องปรับปรุงตรงส่วนไหนบ้างบุคลากรเนี่ยต้องพัฒนาอย่างไรทักษะที่เด็กเนี่ยต้องเรียนรู้มากกว่าในห้องเรียนเนี่ยมีอะไรไปพบกับท่านกันเลยค่ะ
จริงตอนนี้หลักๆเราอาจจะเห็นหลายๆที่ในทั่วโลกนะคะก็จะมีอินเด็กซ์ในการจัดอันดับว่าระบบการศึกษาแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าระบบการศึกษาเนี่ยอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆคิดว่าในมุมมองคุณวันนีค่ะคิดว่ามีส่วนไหนที่เมืองไทยเนี่ยขาดแคลนและควรน่าจะต้องปรับปรุงบ้างค่ะ
คือจริงๆแล้วปัญหานี้มันอาจจะสั่งสมมาอย่างนานก็แล้วก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะการศึกษามันก็เปลี่ยนไปแล้วปัญหานี้มันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยขนาดอเมริกาแลนด์กิ้งก็ยังตกไปเหมือนกันสิ่งที่สำคัญคือการที่จะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลามันอาจจะเคยมีหลักสูตรที่ดีที่สุดเมื่อ50ปีที่แล้วที่มันเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นหรือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าในอดีตแต่หลักสูตรของเรายังอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วพอซึ่งตัวนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าการที่ทำ multiple choice คือการที่วงกลมเนี่ยค่ะให้เลือกกอไก่ขอไข่ขอขวดอะไรเงี้ยคือ ABC เนี่ยมันอาจจะเหมาะสมในอดีตที่ว่าโอเคนักเรียนเยอะมากครูต้องตรวจสอบเยอะเพราะเราปัญหานั้นก็มาจากเรื่องว่าครูน้อยใช่ไหมคะแต่มันก็ไปทำให้เกิดว่านักเรียนมีความมีเหมือนกับว่าในชีวิตเราอ่ะมันไม่มีใครมาให้คำตอบเราและให้เราเลือกนะในความเป็นจริงเราต้องค้นคว้าคำตอบนั้นมาเองแต่ถ้าทั้งชีวิตของคุณเนี่ยมีให้เลือกกอขอคองงแล้วคุณตลอดชีวิตคุณจะโดนเทรนว่าต้องมีคนมาให้ช้อยส์ก่อนแล้วคุณถึงจะเลือกซึ่งอันนี้พี่ว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่สำคัญแต่ในเวลาเดียวกันที่สำคัญก็คือว่าดิฉันเคยได้ยินจากผู้ใหญ่ว่าสมัยก่อนคนที่จบครูจะมีเกียรติมากแล้วก็ต้องจบคะแนนสูงมากถึงได้เป็นครู
ค่ะ
แล้วก็อาจจะเงินเดือนสวัสดิการดีนะแต่ปรากฏว่าปัจจุบันมันรีเวิร์สทำให้ครูทั้งที่รักที่อยากจะเป็นครูกับโดนดูเหมือนว่าอาจจะให้คุณไม่เก่งหรือเปล่าถึงมาเรียนครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันยิ่งทำให้แบบไม่มีคนอยากมาเรียนครูอย่างเลยต่อให้เขาอยากเป็นครูเขาก็ไม่อยากจะเป็นครู
ค่ะ
เขาเก่งที่จะครูเป็นครูที่เก่งเขาอาจจะตัดใจไม่เอาดีกว่าแต่ที่ดิฉันเห็นเมื่อก่อน10กว่าปีที่แล้วดิฉันจะเห็นว่าไต้หวันเขาเปลี่ยนนโยบายเลยคนที่เป็นครูรัฐบาลให้เงินเดือนเท่ากับเอ็กเซคิวทีฟหรือว่าคุณจบ MBA คุณทำงานในแบงค์ได้เงินเท่านี้คนจบครูปริญญาโทจากต่างประเทศได้เงินเดือนเท่ากับคนจบ MBA ทำงานในบริษัทเอกชนเลยก็จะเห็นว่าคุณครูหลายคนของเราจบปริญญาโทคุณภาษาจีนนะที่เป็นคนไต้หวันจบปริญญาโทจากต่างประเทศ 3-4 คนที่เราทำเขาจบเป็นฟู้ดไซน์แต่เขาไปเรียนเอ็กซ์เคชั่นต่อเขาจบอาจจะเป็นเคมิสต์ก็ไปเรียนเคมีชั้นต่อเพราะเขามีอินเซนทีฟที่เขาเป็นครูก็ได้เขาไม่ต้องไปเป็นอะไร
ค่ะ
แล้วเขาก็เอนจอยที่จะเป็นครูแต่ตัวนี้ประเทศจีนก็ทำค่ะฉันเคยมีเพื่อนที่เขาเป็นหมอแล้วฉันบอกลูกคุณแบบจะเรียนหมอต่อไหมได้ข่าวว่าเรียนเก่งมากเลยเขาบอกหนูทำไมเหรอถ้าเขากลับไปทำงานในรัฐบาลหมอจ่ายเงินเดือนน้อยกว่าครูเฮ้ยมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเชื่
อ
ซึ่งมันก็เป็นจริงก็จะมีคนที่บอกว่าถ้าเขาอยากรับราชการโดยส่วนในประเทศอย่างจริงเขามีสวัสดิการดีเนี่ยก็เป็นครูก็ได้ไม่เห็นต้องเป็นหมอเขาอาจจะเป็นนักเรียนวิทย์ที่เก่งมากแล้วเขาก็อยากจะเป็นครูเขาอยากจะสอนเขาอยากช่วยเหลือคนอื่น
ค่ะ
ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเราเปลี่ยนแปลง perception ตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือครูในปัจจุบันจะต้องลดอีโก้ลงและยอมรับว่าเราไม่รู้ทุกอย่างหรอก ใช่ไหมดิฉันก็เป็นครูเรื่องลูกศิษย์ถามดิฉันครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเธอช่วยบอกสักทีว่าเธอคิดยังไงใช่ไหมเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วข้อมูลมันมาเยอะจนที่แบบว่าเฮ้ยใครๆก็สามารถมีข้อมูลได้แต่วิเคราะห์ได้หรือเปล่า
ค่ะ
นี่เป็นสิ่งที่สำคัญงั้นดิฉันคิดว่าทางรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนน่าจะรีบเข้ามาดูว่าตรงไหนที่เราแก้ไขได้อย่างรวดเร็วจะช่วยครูยังไงเทรนนิ่งครูยังไงอันที่สองก็คือครูตัวครูเองก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยโลกเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วนะเราต้องรีบเปลี่ยนในโรงเรียนแต่โรงเรียนก็ต้องมีอินเซนティブที่ว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตัวเองด้วยให้ไปพร้อมกับโลกของอนาคตและในเวลาเดียวกันผู้ปกครองก็อย่าคิดว่าคุณเอาลูกไปทิ้งไว้ที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนก็จะอะไรเนรมิตทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้เมื่อครูคนแรกของเขาและคนที่เขารักที่สุดและเชื่อความที่สุดก็คือพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็มีส่วนที่จะว่าช่วยพัฒนาลูกของตัวเองได้ตั้งแต่เกิดเลยได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าสมมติคุณเป็นนักเรียนคุณก็จะเห็นว่าในโรงเรียนเดียวกันครูคนเดียวกันหมดเพื่อนคุณก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันเยอะมากเลย
ค่ะ
อันนั้นก็เป็นเพราะว่าการให้ไม่ได้ให้ความรู้นะคะไม่ได้หมายว่าพ่อแม่ต้องจบฟิสิกส์จบอะไรเพื่อจะมาสอนลูกให้ลูกเก่งมีเยอะแยะเลยที่ว่าพ่อแม่ไม่มีการศึกษาเลยแต่ลูกจบเกียรตินิยมพ่อแม่เป็นเรฟูจีหรือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาลูกจบเกียรตินิยมทำไมเขาอินสปายให้ลูกเขาอยากจะเรียนเขาให้กำลังใจลูกเขาในเวลาเดียวกันเรื่องลูกเขาอ่ะไม่ได้เป็นเด็กที่มีทุกอย่างในชีวิตเขามี responsibility คือความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตประจำวันของเขาเขาต้องเดินไปโรงเรียนเองเขาจะต้องกลับมาช่วยงานที่บ้านเขา realize ค่าของเงินคือยังไงแล้วเขาจะถ้าเกิดเขามีการศึกษาจะเป็นยังไงหรือว่าพ่อแม่สนับสนุนด้วยการที่มีอย่างนี้ครบมันเป็นวิชาที่สอนไม่ได้ในโรงเรียนซึ่งฉันคิดว่าตัวนี้มันขาดไปมันกลายเป็นว่าลูกเอ้ยเรียนอย่างเดียวนะลูกไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเรียนมันอย่างเดียวลูกจบออกมาทำอะไรไม่เป็นเลยเรียนได้เออย่างเดียวซึ่งอันนี้มันเป็นในช่วงที่ว่าเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่เวลาลูกถามเยอะๆก็อย่าบ่นว่าลูกทำไมถามเยอะเหลือเกินน่าเบื่ออะไรลูกถามเยอะจนลูกคุณฉลาดแต่ถ้าคุณไปบอกเขาว่าอย่าถามแล้วคุณก็ไปสั่งเขาตลอดว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ต้องทำแบบนี้เท่านั้นแทนที่คุณจะสอนด้วยความเข้าใจเขาก็จะเริ่มตีกรอบของตัวเองเขาก็จะเริ่มไม่ถามไม่อยากรู้ทำตามที่ทุกคนบอกเท่านั้นเวลาเขารับข้อมูลเขาได้รับข้อมูลอะไรเขาก็เชื่อเพราะเขาโดนเทรนให้เชื่อฟังเท่านั้น question มากก็มีปัญหาอีก
ค่ะทีนี้อีกหนึ่งในทักษะสำคัญของการอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยเราอาจจะขาดคนที่ทำทางด้าน science technology engineering mathematics ก็คือ STEM ค่อนข้างจะเยอะนะเราคิดว่าในมุมมองคุณวันนี้คิดว่าเราจะสร้างโครงสร้างปูพื้นฐานให้กับประเทศเรายังไงเพื่อพัฒนาทักษะให้กับเด็กทางด้าน STEM มากขึ้นได้บ้างค่ะ
คือตัวนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็ไปคิดเยอะเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าลูกศิษย์ที่เป็นเอนจิเนียร์ของดิฉันทุกคนเลยนะคะก็ไปทำธุรกิจไปเลย
เรียกว่าเหมือนสมองไหลด้วย
ใช่แต่หมายความว่าเอนจิเนียร์แค่ undergraduate ปริญญาตรีเนี่ยมันยังทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนไปโฟกัสกับการเรื่องการหาเงินปากท้องมากกว่า
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเอนจิเนียร์หลายคนถ้าเขารีวิวการเรียนแค่ปริญญาตรีแล้วเขาไม่มีบริษัทที่จะพัฒนาเขาจ้างเขาเงินเดือนสูงๆเพื่อไปพัฒนาสิ่งอื่นเพิ่มขึ้นเขาก็ไม่มีอินเซนティブที่เขาจะต้องมาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือบางคนอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆเลยแต่พ่อแม่คิดว่าแล้วอยู่จะทำอาหารกินอะไรมันไม่มีบริษัทที่จะจ้างคุณแพงๆที่ไปทำเรื่องนี้นะเรื่องวิจัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ต้องกลับมาที่รัฐบาลกับเอกชนด้วยว่าเอกชนต้องการเป็นบริษัทที่พัฒนาตัวเองหรือแค่ลอกเรียนคนอื่นคุณจะลงทุนกับ research and development หรือเปล่า
ค่ะ
ถ้าบริษัทให้คุณค่าตัวนี้ซึ่งในหลายๆบริษัทในต่างประเทศอย่าง Samsung Huawei อะไรเราไม่ต้องพูดถึงอเมริกาเพราะเยอะอยู่แล้วเขาหรือ Google นี่ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนา researcher analyst อะไรพวกนี้เยอะมากเลยอะเราให้คุณค่ากับเขาด้วยแม้แต่มหาวิทยาลัยก็ยังให้เรียนฟรีเลยถ้าคุณเก่งๆให้ต่อไปถึงโทรให้ทุนเลยแล้วก็มีบริษัทมารองรับมีบริษัทมาให้ทุนเลยว่าเฮ้ยเราอยากได้ตรงนี้คุณช่วยรีเสิร์ชสิ่งนี้ขึ้นมาให้เราได้ไหมแล้ว โรงเรียนหมายอะไรเนี่ยก็มีความตั้งใจที่ว่าจะให้ดูว่าโรงเรียนเราเก่งเรื่องนี้เลยนะที่น่าสนใจมากคือฉันไปมหาลัยเคมบริดจ
์ค่ะ
กับเอาไปคุยไปฟังเขาคุยไอ้ออกฟอร์ดกับเคมบริดจ์ค่าเล่าเรียนถูกที่สุดใน UK เขาเริ่มต้นที่เขาบอกว่าเราเริ่มต้นที่ 8,000 ถึง 15,000 ซึ่งโรงเรียนอื่นจะเริ่มที่ 17,000 ถึง 30,000 ปอนด์ถามว่าทำไมเขาบอกว่ามีคนจ้างเขาทำรีเสิร์ชเยอะมากจนเนี่ยเขาอยากได้เด็กที่มีแพชชั่นที่จะเรียนเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเข้ามาเรียนแล้วไม่รู้ว่าเรียนอะไ
รเด็
กเขาคัดเด็กที่มีแพชชั่นเรื่องนั้นเลยทั้งที่ฉันถามว่าถ้าคุณอยากจะเรียนเอนจิเนียร์แต่คุณไม่เคยสร้างอะไรเลยคุณไม่เคยประดิษฐ์อะไรเลยคุณไม่น่าจะเรียนเอนจิเนียร์นะ อะไรเงี้ยคุณอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือคุณแค่อยากจะใส่แฟชั่นสวยๆคุณเคยทำเสื้อผ้าเองไหมคุณเคยเย็บเสื้อผ้าเองไหมคุณเคยดีไซน์เสื้อผ้าแล้วคุณทำมาใส่เองหรือเปล่าถ้าคุณไม่ควรไม่เคยทำคุณไม่ควรจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อย่างเงี้ยคุณอยากจะทำธุรกิจโรงแรมคุณมีเซอร์วิสไลน์หรือเปล่าอันนี้มันเป็นหลายๆเรื่องที่ว่าทั้งพ่อแม่ทั้งระบบการศึกษาทั้งตัวนักเรียนเองหรือทุกครูต้องกายในสิ่งเรื่องนี้ด้วย
ค่ะ
นั่นหมายอะไรอ่ะก็ต้องมีเอกชนที่มาพูดคุยกันไม่ใช่ว่ามหาลัยคิดว่าเอกชนเอาเปรียบเอารับคิด very negative คือทางด้านลบว่าทุกคนต้องการจะทำมาหากินอย่างเดียวมันไม่จริงเสมอไป
ค่ะ
แล้วสองฝ่ายนี้ต้องพูดคุยกันประเทศเราถึงจะพัฒนาไปได้กัน
ค่ะ
แล้วสิ่งหนึ่งที่อเมริกาทำได้ยอดเยี่ยมมากดิฉันไปโรงพยาบาลหนึ่งที่ดังมากเลยในอเมริกาเป็น research center ที่ใหญ่มากคุณเชื่อไหมฮะดิฉันไปเยี่ยมพบเขาเป็นเวลา10กว่าปีดิฉันเจอหมอคนเดียวที่เป็นคนอเมริกันที่ดิฉันคิดว่าเขาเป็นคนอเมริกันหลังจาก15ปีผ่านไปดิฉันเพิ่งรู้เขาเป็นคนแคนาดา คือเขาให้ทุนเรียน specialize กับเด็กทั่วโลกที่จบหมอแล้วไปที่นั่นแล้วถ้าคุณเก่งเขาให้กรีนการ์ดให้ทุกอย่างหมดเลย
เขาซัพพอร์ตเต็มที
่แล้วเขาก็มาเป็นอเมริกันซิติเซนแล้วเขาก็ไปเป็นสอนเป็นครูหมอด้วยเป็นหมอเก่งด้วยเป็นรีเสิร์ชเจอร์ดังๆด้วยทุกคนที่เราเจอเป็นเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาไม่ใช่ยังไม่เจอคนอเมริกันสักหนึ่งคนเลยงงมากก็เลยแบบว่าเราก็เลยถามว่ารัฐบาลมีนโยบายไหมที่จะโอเพ่นให้คนที่มีความรู้ต่างชาติก็ได้เข้ามาอยู่กับเราแล้วเวิร์คกับเราเราอย่าคิดว่าต้องแข่งกับเขาสิเราอ่อนอะไรเขาแข่งอะไรเรามาทำงานร่วมกันเพราะบางทีจริงๆแล้วคนไทยมีสกิลที่เป็นentrepreneurมากที่สุดในอาเซียนเลยนะคะ
ค่ะ
ฉันบอกได้เลยว่าคนไทยตั้งบริษัทเก่งมากที่สุดในอาเซียนแต่เราอาจจะขาดดิสซิปลินไหมเราอาจจะขาดเรื่องของความที่ว่าเราครีเอทีฟมากแต่เราอาจจะไม่ยั่งยืนไหมเพราะเราไม่ออร์แกไนซ์มากบางทีคนที่จบคอมไซหรือจบอะไรหลายอย่างเขาอาจจะมีดิสซิปลินมากเขาออร์แกไนซ์มากแต่เขาอาจจะไม่มีครีเอทีฟหรือเปล่าทำไมคนสองคนนี้ไม่ถ้าคนสองคนนี้มาเจอกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนจากชาติไหนก็แล้ว
ค่ะ
คุณสามารถจะเคลมสิ่งใหม่ๆที่คุณสามารถจะเคลมได้มันเกิดในประเทศไทยเขาอาจจะรับประเทศไทยแล้วอยู่ต่อไปลูกหลานเขาก็อาจจะเป็นคนไทยก็ได
้ค่ะ
ซึ่งอเมริกาคุณไปถามว่าใครเป็นคนอเมริกันต้องอินเดียแดงเป็นคนอเมริกัน
อ
ันนี้ที่ฉันเห็นด้วยแต่ปรากฏว่าเราทำวีซ่าให้คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานเยอะมากเลยแล้วให้เขาอยู่ได้ลูกหลานเรียนได้แต่ว่าคนที่มีการศึกษาเราทำกฎหมายเยอะแยะมากเลยที่ว่าไม่ให้เขาเข้ามาเป็นครูก็มีใครทีวีอาจจะเป็นครูเด็กเล็กที่ฉันเห็นด้วยนะต้องมีใครทีวีเยอะมากเพราะว่าเขามีอิมโฟลูเอนซ์กับเด็กเล็ก
กับเด็กเล็ก
ใช่อันนี้ที่ฉันเห็นด้วยว่าต้องดูแบ็คกราวด์ให้ดีว่าโอเคเขาปลอดภัย
ค่ะ
แต่ในเชิงที่ว่าถ้าเขามาเป็นโปรเฟสชั่นอลทำไมเราไม่มาแชร์อย่างฮ่องกงเนี่ยเขาก็รับมาเต็มไปหมดเลยสิงคโปร์ก็เหมือนกันสิงคโปร์ก็คืออิมพอร์ตให้เลยให้แบบคุณถ้าคุณเก่งให้ซิติเซนชิพเหมือนกัน
ค่ะ
ถ้าเขาขอให้เขารับประเทศเราเขามาแชร์ความรู้กับเรามันเป็นสิ่งที่เราต้องจะรีบกอบอันนี้ฉันคิดว่ามันจะเป็นการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น
เร็วขึ้น
ถ้าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนระบบการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
ค่ะมันมีความคิดเห็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่อะนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่วัย30ต้นๆหลายๆท่านที่ตอนเนี้ยเขาเริ่มมองว่าการเรียนออนไลน์ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วมีทั้งแบบเรียนแบบรูปแบบโฮมสคูลด้วยค่ะแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กแบบใหม่ไม่ส่งเด็กไปที่โรงเรียนทางคุณวันนีมองว่าอย่างไรบ้างคะ
อันนี้ถ้าคุณพ่อแม่อยู่บ้าน
ค่ะ
พูดคุยกับเขามี discussion กับเขา
ค่ะ
แล้วก็มี response ที่เขามีความรับผิดชอบเรื่องอื่นดิฉันก็ว่าเขาจะเก่งมากก็ได
้
นะคะแต่ในเวลาเดียวกันเขาจะต้องมีสกิลที่จะเข้ากับสังคมได้ด้วยคือถ้าเกิดตั้งแต่เล็กจนโตคุณจับให้เขาคุยกับคุณกันสองคนอยู่เนี้ยก็ดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พูดคุยกับพ่อแม่แล้วอาจจะพ่อญาติเนี่ยเขาจะอยู่ในโลกไม่เป็นความจริงจริงๆแล้วส่วนหนึ่งการที่มาร่วมโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าคุณได้พบเจอคนหลายๆแบบในชีวิตจริงของเราเลือกไม่ได้หรอกต่อให้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะว่าทุกคนที่คุณทำงานด้วยจะถูกใจคุณทั้งหมดแต่ถ้าคุณไปมองจุดดีของเขาอะคุณก็จะอยู่ด้วยกันได้และทำงานด้วยกันอย่างที่ว่าเกิดอะไรนะพลังบวก
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดเขาไม่เคยต้องเดียวกับคนอื่นเลยเดียวแต่ว่าพ่อแม่ที่ positive กับเขาตลอดเวลาเนี่ยในชีวิตจริงเขาไปเจอคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาที่เขาเรียกเลยเขาจะเดียวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าธุรกิจสมัยนี้มันไม่เหมือนในอดีตในอดีตอาจจะเริ่มตั้งแต่ขายเมล็ดพันธุ์ผักเราผสมเมล็ดพันธุ์เองทำอะไรได้เองแล้วก็เป็นพ่อค้าคนเดียวทำทุกอย่างได
้ค่ะ
เดี๋ยวนี้ธุรกิจมันมากกว่านั้นนะสมมติคุณอยากจะเปิดร้านนึงแล้วคุณต้องมีแอปพลิเคชันของคุณเองเนี่ยคุณต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนี่ถ้าคุณต้องไปจ้างคนอื่นจ้างแล้วคุณก็ยังต้องทำงานร่วมกับเขาเป็นอีกคุณต้องเลือกคนเป็นคุณต้องเลือกพาร์ทเนอร์เป็นที่ว่ามาสมมติถ้าคุณมีไอเดียที่ดีมากเลยแต่คุณทำอินเทอร์เน็ตไม่เป็นเลยเหมือนกับแจ็คมาอย่างนี้แต่ว่าสตีฟจ็อบส์เขาก็ต้องไปหาคนที่แบบว่าได้มาทำด้วยกันล
ู
กน้องอีกเยอะแยะเลยเขาเวิร์กกับคนพวกนี้ได้หรือเปล่า
เ
ขามีทักษะทางด้านนี้ไหมคือพี่คิดว่าผู้นำในอนาคตไม่ใช่ผู้นำที่บอกว่าฉันเป็นบอสแต่เป็นผู้นำที่ยอมรับได้ว่าฉันสามารถเอาคนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันได้เขาสามารถทำให้เขา appreciate ซึ่งกันและกันเขาสามารถเคารพคุณได้เพราะคุณเคารพเขา
คุ
ณรู้ว่าเขาเก่งที่ไหนแล้วคุณมีจุดอ่อนที่ไหนแล้วอย่างนั้นเนี่ยบริษัทก็จะไปได้ไกลโดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพนะมีชื่อว่าเป็นสกิลที่สำคัญแล้วในสุดท้ายแล้ว leadership skill พวกนี้มันอาจจะสอนไม่ได้ในเชิงเป็น textbook
ม
ันต้องสอนด้วยการปฏิบัติและมีโอกาสได้ทำ
จริง
กรุ๊ปเวิร์กเยอะๆเราก็จะเรียนรู้ว่าการคอมเพลมไรส์ของคนต่าง
ๆค่ะ
เราที่สำคัญในการทำกรุ๊ปเวิร์กเยอะๆเนี่ยแล้วถ้ามีพ่อแม่นะคะแล้วคุณครูที่สปอร์ตเทปที่ดีๆเช่นว่าสมมติว่าคุณ5คนอาจจะมีสกิลไม่เหมือนกันเลยคุณต้องมาทำโปรเจกต์ร่วมกันแต่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโปรเจกต์เนี้ยคุณต้องทำอะไรบ้างใน3คนนั้นใน5คนนั้นอาจจะมี3คนต้องทำงานหนักมากเพราะอีก2สกิลไม่มีแต่คุณจำเป็นต้องไปบ่นมั้ยคุณต้องคิดเนกาทีฟว่าไอ้นี่มันแบบทำงานน้อยคำถามคือว่าคุณรู้ไหมว่าสกิลอีก2คนคืออะไรงานนี้เขาต้องใช้หรือเปล่าถึงเขาไม่ได้ใช้งานนี้เขาจะใช้มันในงานอื่นที่คุณไม่มีก็ได้แต่ไม่ทุกครั้งโลกมันไม่แฟร์แต่ถ้าคุณหาจุดบวกของแต่ละคนได
้ค่ะ
อันนั้นต่างหากที่มันเป็นสกิลที่ดิฉันคิดว่ามันจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างอาจจะอธิบายเคสเด็กๆให้ฟังนะคะ
ค่ะ
เด็ก5คนดิฉันถามว่าทำไมอยู่มารวมกลุ่มกัน2คนมีดันเดนเป็นเรียนฮิสทรีเหมือนกันอีกคนนึงเป็นเด็กใหม่ภาษาอังกฤษก็ยังไม่แน่นแต่มาจากโรงเรียนไทยอีกคนนึงเป็นเด็กอาร์ตวาดรูปเก่งแล้วก็เป็นเด็กสายชอบธรรมชาติอีกคนนึงเป็นเด็กที่ครูบอกว่ามี learning difficultyเรียนไม่ค่อยเก่งมีปัญหาในการศึกษา5คนที่อยู่ด้วยกันฉันก็ถามว่าแล้วอยู่ด้วยยังไงอ้อคนนี้เขาเรียนเก่งทุกวิชาเลยถ้าเราต้องเก่งภาษาจีนเขาเก่งภาษาจีนได้แล้วมีหนำซ้ำนู่นที่เขาเรียนเก่งทุกวิชาเนี่ยเราต้องเกิดต้องจัดอีเวนต์เราไปส่งเขาไปคุยกับผู้ใหญ่ได้คนนี้ถ้าเกิดเราต้องเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยหรือต้องทำอะไรเนี่ยเขาภาษาไทยเก่งกว่าพวกเราคนนี้ก็ผมเรียนประวัติศาสตร์เหมือนกันคนนึงแต่ผมชอบเรื่องการทหารผมก็จะทำเรื่องอะไรนะnational security คือความปลอดภัยของประเทศเรื่องทหารเรื่องการสงครามเรื่องการปกป้องระบบการปกป้องประเทศอีกคนนึงเขาชอบ politics เขาควรเป็นคนตั้งแผนการเมืองไหมอีกคนนึงเขาชอบเรื่องธรรมชาติเขาจะเป็นคนทำเรื่องแผนที่คือโปรเจกต์นี้คือว่าต้องสร้างประเทศใดประเทศหนึ่งขึ้นมาในโลกใบนี้คุณจะเลือกที่ไหนทำไมอะไรยังไงแล้วคุณจะสร้างเป็นยังไง free แผนคนนี้ก็จะไปพูดถึงเรื่องสัตว์ที่จะมาอยู่ในประเทศนี้ดินฟ้าอากาศอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับ natureส่วนอีกคนนึงอ่ะเขาบอกว่าอ๋อคนนี้เนี่ยอยู่สงสารเขาเหรอเรียกเขามาอยู่ในกลุ่มนี้เปล่าครูไม่เข้าใจเลยเหรอว่าคนนี้นี่นะเขาเป็นคนที่เขารู้จักตั้งแต่พี่แม่บ้านพี่ในออฟฟิศพี่ยาม เขารู้จักนักกีฬารุ่นพี่รุ่นน้องเขารู้จักไปหมดเลยถ้าเราต้องจัดอีเวนต์เราต้องเชิญคนมาคนนี้นี่แหละจะเป็นคนไป PR พวกผมบางคนเป็นคนขี้อายเราไม่ได้ชอบที่จะไป PR นั้นเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้นำ
ค่ะ
แต่เขารู้ว่าทุกคนในทีมของเขามีคุณค่าและมีความสำคัญแล้วในรอบนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้สกิลพวกนี้ก็ได้ทั้งหมดแต่ในใจสำหรับทีมนี้มันแฟร์แล้ว
ค่ะ
แล้วก็จะไม่มีการบ่นว่าทำไมเธอทำงานน้อยอันนี้ต่างหากที่มันเป็นความ open mind ซึ่งสอนได้จากที่บ้านด้วยสำคัญด้วยถ้าเกิดคุณเป็นพ่อแม่ลูกกลับไปแม่คนนี้ไม่ทำงานเลยหนูต้องทำคนเดียวแสดงว่าลูกคุณไม่มี leadership skill ลูกฉันบอกว่าเขาต้องรู้สึกว่าไอ้คนที่ไม่ทำงานต้องทุกคนต้องมีอะไรที่เป็นความสามารถของเขาลูกคุณหาเจอไห
ม
ครูหาเจอไหมแม้แต่ครูก็ต้องรู้ว่าเด็กคนนี้มันมีอะไร
จุดเด่นคืออะไร
มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่มีอะไรดีเลยแล้วเราไปดีไปหลบจุดนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสำหรับมันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่นะแล้วเมื่อเราส่งนั้นไปเด็กก็จะมีความรู้ตัวนี้ซึ่งเขาจะนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต
ค่ะค่ะทีนี้ขออนุญาตเข้ามาที่เกี่ยวกับเรื่องของท่านประธานด้วยนะคะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทางท่านประธานแล้วก็ทางคุณแม่ด้วยค่ะในแง่ของก็เรียกว่าการสอนตั้งแต่สมัยตอนเรายังเป็นเด็กๆมาจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยท่านประธานเนี่ยถ่ายทอดบทเรียนอะไรให้กับเราบ้างค่ะ
เอาสั้นๆก็คือว่าที่มี impact กับชีวิตเลย
ค่ะ
ก็คือคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วอะตอนเด็กๆเนี่ยก่อนที่เราจะจบมหาลัยทำงานเนี่ยนะ
ค
ะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่เป็นคนสอนแต่สิ่งที่ท่านสอนก็คือว่าให้เข้าใจว่าคุณพ่อขยันทำงานไม่เคยพูดเรื่องเงินพูดแต่ว่าเราต้องตั้งใจเรียนเพราะว่านั่นคือสมบัติชิ้นเดียวที่พ่อแม่จะให้ที่จะอยู่กับเราตลอดไปทุกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้มันมาได้มันก็ไปได้แต่ความการศึกษาเนี่ยมันจะไม่หวนกลับอย่างที่สองคุณแม่สอนให้รู้จักให้เกียรติคนอื่นอย่า judge คนหรือคบคนเพียงแค่ภายนอก
ค่ะ
คือคนดีไม่ดีเราจะคบจากที่จิตใจเขาข้างในว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าเขามีคนที่มีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นหรือเปล่าเขาไม่ใช่ว่าคบเพื่อผลประโยชน์หรือเขาว่าเขามีเยอะเรามีเยอะเรามีเท่ากันเลยต้องคบกันไม่ใช่ทุกคนเราต้องให้เกียรติเพราะฉะนั้นอย่างคนรถหรือแม่บ้านในบ้านเราต้องเรียกพี่เรียกลุงเรียกน้าเรียกอามี respect ให้ซึ่งกันและกันนะซึ่งอันนี้มันทำให้เรามีเป็นฐานส่วนหนึ่งที่ว่าเราสามารถคบใครก็ได้ในโลกนี้นะอันที่สองอันส่วนอันของคุณพ่อก็จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องให้คนอื่นก่อนแล้วคุณถึงจะได้รับแล้วก็บางครั้งก็ไม่ต้องหวังด้วยซ้ำไปว่าคุณต้องรับเพราะคุณให้ไปแล้วคุณมีเต็มใจที่จะให้คุณก็ให้ไม่จำเป็นต้องว่าต้องมีการตอบสนองเพื่อลดความ expectation ว่าเราให้ไปแล้วก็ต้องกลับมาให้เราให้ไปเราสบายใจมันก็เป็นเกณฑ์แล้วใช่ไหมคะเป็นได้เป็นส่วนที่เรากำไรมาเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าให้มองโลกในแง่ดีดิฉันไปเรียนต่างประเทศปีแรกโดนเด็กฝรั่งรังแกเยอะมากดิฉันก็กลับมาบ่นให้คุณพ่อฟังแต่ดิฉันก็บอกได้นะว่าเด็กพวกนี้คือพ่อแม่เขาเลิกกันแล้วก็อยู่เรียนประจำเราก็โอ้โหใช้บางทีแบบพูดกับคุณพ่อแม่รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของกับพูดกับเรารุนแรงมากเลยเราก็แบบว่าจบแทนที่เราจะได้รับความเห็นใจคุณพ่อบอกว่าเขา disappoint มากเลยตอนนั้นเราอายุ14เขารู้สึกผิดหวังมากเลยอะทำไมลูกถึงมองเห็นแต่จุดอ่อนของคนอื่นเรารู้บอกว่าเราโชคดีขนาดไหนพ่อแม่เราได้คุณพ่อกับแม่เราอยู่ด้วยกันลูกมีคนที่รักลูกไปเรียนเพราะว่าเพื่อการศึกษาไม่ได้ว่าโดนจับไปปล่อยทิ้งเพราะว่าพ่อแม่เขาเลิกกันเขาจะไปแต่งงานใหม่เรามีเงินก็เลยส่งคุณไปอะไรอย่างนี้ทำไมไม่มองหาจุดดีๆเด็กพวกนี้คุณพ่อพูดเลยดังเนี่ยอยู่ในหัวเนี่ยรู้หรือเปล่าแม้แต่คนกวาดขยะคุณต้องเข้าใจว่า40-50ปีก่อนในชุดความเสียคือไม่มีการศึกษาเลยอ่านหนังสือไม่ออกเลยยังมีอะไรที่เก่งกว่าเธอถ้าเธอได้ไปรู้สิ่งนั้นเธอก็จะเรียนรู้ดีขึ้นถ้าเธอเอาแต่จุดดีของตัวเองไปเปรียบเทียบกับจุดอ่อนคนอื่นเธอก็จะเป็นเหมือนน้ำที่เต็มแก้วไม่มีหวังที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วก็จะเห็นแต่จุดไม่ดีของคนอื่นแต่ว่าถ้าอยู่ทุกข์มากก็ไม่ต้องกลับไปคืนนั้นโอ้โหรู้สึกเครียดมากเลยอะไรรังแกเราสักปีเสร็จเรายังมาโดนทำให้เราโดนพ่อแม่ดุอีกไม่ได้เราจะไม่ให้คนที่รังแกเราอะไรนะชนะเรากลับไปเรียนสู้กับมันใหม่แต่เรากลับไปคนนี้ด้วยความคิดที่ว่าโอเคจริงอย่างคุณพ่อว่าจริงน่าสงสารใครพ่อแม่เขาไม่ดีจริงเราเริ่มมาดูเขาว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมบางครั้งเขาถึง พูดจารุนแรงทำไมมันเข้าถึงแบบโมโหร้ายเราได้เห็นสิ่งพวกนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าสงสารอะเราก็จะรู้สึกว่าเออบางทีเขาแรงกับเรามาเราก็เข้าใจอะเราก็ไม่กลัวทำให้เรามีเพื่อนเยอะขึ้นเยอะเลยแล้วตัวเนี้ยเราใช้ตลอดชีวิตคือเราไม่จัดคนเราพยายามเข้าใจว่าเฮ้ยทุกอย่างมันมีเหตุผลทั้งหลายซึ่งเรามาใช้กับการเป็นครูด้วยไม่มีเด็กคนไหนนะคะอยากจะเกณฑ์เขามีเหตุผลและบางครั้งไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนไม่ได้อยู่เขามันอยู่เบื้องหลังเขาจริง
ค่ะ
แล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สอนด้วยความที่ฉันคิดว่าทุกคนควรจะต้องใช้คือว่าความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำที่เกิดผลกระทบกับคนอื่นที่ฉันกลับตอนนั้นเรียนจบกับใหม่ๆลืมกับวางทิ้งกระเป๋าตังค์ไว้ในห้องรับแขกคุณพ่อโกรธมากอย่างนี้จะรับผิดชอบเรื่องใหญ่ได้ไงรู้นั่นดิฉันบอกไม่มีใครขโมยตังค์หรอกคุณพ่อไม่มีสักไม่ยังมันทุกอย่างอยู่ครบเลยเพิ่งวางไปเมื่อ15นาทีที่แล้วเขาโกรธมากเลยฉันก็งงผู้ชายมาคุณพ่อไม่ควรโกรธง่ายๆนะคะเออก็จำได้ว่าตอนอยู่มหาลัยเนี่ยรถโดนขโมยไปเลยคุณพ่อไม่โกรธเลยเขาบอกให้รีบไปซื้อรถเพราะเดี๋ยวยูต้องรับส่งน้องโอเคไปซื้อรถรับส่งน้องพอคุณพ่อใจจะถามคุณพ่อไม่เข้าใจค่ะขนาดรถหายไปคุณพ่อไม่แค่จะไม่มีรีแอคชั่นอะไรเลยกระเป๋านี่ยังไม่ได้โดนขโมยแล้วแค่วางไว้ในห้องแขกคุณพ่อบอกว่าการที่เราความที่เราไม่มีความรับผิดชอบเอาของสิ่งนี้ไปวางไว้ตรงนั้นถ้าแม่บ้านก็เป็นคนดีเขาก็ไม่ขโมยถ้าเกิดลูกก็ป่วยถ้าเกิดก็มีเทมเพลชั่นถ้าเกิดก็ต้องใช้เงินเดี๋ยวก็หยิบไปคราวนี้ไม่เราไม่รู้แล้วเขาทำไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเขาจับเราจับก็ได้หรือเราจับก็ได้แต่ต้นเลยเพราะเราละเลยเกิดได้ขึ้นนะคะเราต้องไล่เขาออกใช่ไหมเพราะเราจะไม่มีทางไว้วางใจเขาได้อีกหรือถ้าเขาเป็นกลายเป็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆเขาออกจากเราไปเขาไปทำที่อื่นคุณอาจจะส่งเข้าคุกเลยก็ได้แล้วลูกเขาล่ะพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงดูล่ะเงินเดือนที่เขาจะได้มันหายไปไหนต่อให้เขาไปหางานแล้วก็หายไปเดือนนึงเนี่ยสำหรับเธออาจจะไม่มีความหมายเยอะนะสำหรับเขาอาจจะเป็นทั้งครอบครัวเขาทุกอย่างที่เราทำเราต้องรับผิดชอบถึงผลกระทบที่จะมาต่างๆแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำโดยตรง
อ
ันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราคุ้นคุ้นที่ว่าเฮ้ยเราคิดอะไรแล้วที่เราทำเนี่ยมันเกิดผลกับใครบ้างมันมีหนึ่งสองสามเราจะทำให้คนอื่นต้องมีปัญหาไหมเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังซึ่งตัวเนี้ยมันสำคัญมากแล้วมันอาจจะไม่ได้สอนในวิชาในทั้งสิ้นแต่สอนในวิชาการเป็นมนุษย
์
แล้วก็การคิดเผื่อแผ่แล้วก็เขาเรียกอะไรอย่าคิดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะเลขอาจจะ1 1 2ได้วิทยาศาสตร์อาจจะทดลองแล้วเกิดผลได้แต่มนุษย์1 1ไม่ใช่2นะคะถ้า1 1จะมี3 4 5ก็มีลูกหรือมันอาจเป็น0ก็ได้2คนสุดท้ายแล้วไม่มีลูกก็ตายก็กลายเป็น0งั้นมนุษย์น่าจะเป็นวิชาที่สำคัญที่เราต้องใช้ตลอดไปตลอดกาลกับการที่เราจะทำงานตลอดชีวิตหรืออยู่กับคนกลุ่มนึงกับครอบครัวเราซึ่งอันนี้คิดว่าเหมือนกับมันไม่มีหลักสูตรนี้ที่สอนเท่าไหร
่ค่ะได้
เป็นเร
ื่องที่สำคัญค่ะได้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ทุกวันนี้นะคะการเรียนในห้องเรียนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะนอกจาก hard skill ที่เด็กต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้จากห้องเรียนแล้วก็ออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยอาจจะเก่งในเรื่องของวิชาการค่ะแต่ในแง่ของ soft skill เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติจริงนะคะการพบเจอผู้คนนะคะในสังคมเพื่อเพิ่มทักษะการพูดคุยแล้วก็รวมถึงการเข้าสังคมการพัฒนาทักษะทางความเป็นผู้นำนะคะที่สำคัญอีกเรื่องค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องควรจะใกล้ชิดนะคะกับลูกของบุตรของตัวเองนะคะต้องมันสังเกตดูค่ะว่าลูกของเราเนี่ยมีจุดเด่นในด้านไหนนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพัฒนาเขาเนี่ยให้เติบโตไปในทิศทางที่เขาควรจะเป็นนะคะไม่กดดันลูกนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเด็กเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องนั้นแต่จริงๆแล้วเด็กเนี่ยอาจจะถนัดในเรื่องอื่นซึ่งการส่งเสริมในจุดที่เขาเด่นนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะใน Tech Source Podcast ตอนถัดไปสวัสดีค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts